Точка 2 от мястото на събитието.
Благодаря ви за вниманието и добре дошли. На днешния брифинг ще ви бъде предоставена информация за хода на разследването за убийството на Виола в София на 23 юни 2017 година, както и действията на ръководството на прокуратурата във връзка с други сигнали срещу същия извършител, който в момента е с мярка за неотклонение задържане под стража, за престъпления против личността. Информацията ще ви бъде предоставена и от главния прокурор на републиката, и от градския прокурор. Така че давам думата на първо време на госпожа Русинова.
С ваше позволение, можем ли да си сменим местата, за да може да записвате по-добре?
Добър ден и от мен. Ще започна с припомняне на случая. Убийството беше извършено на 23.06.2017, около 5 часа сутринта. На предишния брифинг ви казахме, че още от самото начало бяха извършени множество процесуално-следствени действия, почти изчерпан кръга от събиране на гласни доказателства. Разпитани са много свидетели, назначена е психиатрична експертиза с оглед данните, които по делото не са налични, но са представени в съдебно заседание за евентуално заболяване на обвиняемия Стефан Станев. Назначена е и комплексна експертиза, имам предвид биологична, ДНК профил и дактилоскопна експертиза, целта на които е да се установи, разбира се, следите, които са намерени, биологичните следи, кръв ли са, човешка кръв ли е и на кого принадлежи тази кръв. Назначена е също така и трасологична експертиза, с която целим да установим механизма на извършване на деянието и прободно порезните рани, как са нанесени. Интересно за вас може би е обстоятелството, че Софийски градски съд, след като определи мярката задържане под стража, тя не беше обжалвана от обвиняемия. От вчера делото вече е върнато в Софийска градска прокуратура, след като са изтекли сроковете, предвидени в НПК за обжалване. По уверение на наблюдаващия прокурор, ако бъдат срещнати затруднения предвид летния период в изготвянето на назначените експертизи по делото, се надяваме към 30 септември да имаме възможност да приключиме разследването и същото вероятно да бъде внесено в Софийски градски съд с обвинителен акт. Това е най-актуалното състояние на делото и искам да ви уверя, че разследването продължава с същата скорост, която беше и в началото. Имаме данни за това как върви разследването и в Ямболската окръжна прокуратура за нанесената там средна телесна и грабеж, също от този обвиняем, и предстои анализ относно необходимостта от обединяване на тези две дела. Това е относно актуалното състояние на делото. Както госпожа Арнудова обяви в началото, след извършеното деяние беше извършена проверка относно предходни сигнали срещу подадени срещу лицето Стефан Станев, в резултат на което Софийска градска прокуратура по указание на ВКП извърши проверка на тези сигнали, за които главният прокурор може би ще бъде по обстоятелство.
Повод за проверката не е самото извършено престъпление, нито започналото разследване по него. Повод за проверката е една публикация в вестник 24 часа. В вестник 24 часа е публикувано обращението, което е публикувала във Фейсбук бившата съпруга на Стефан Станев. Сигурен съм, че повечето от вас са го чели. То е изключително силно и бих казал изключително тъжно. Тъжно за констатациите и за тези, към които констатациите и обращенията са адресирани. То бе публикувано на 4 юли. След като бе публикувано, аз от него ще си позволя да ви прочета само две изречения, които на практика касаят работата на органите на прокуратурата и на други органи. Няма в никакъв случай да акцентирам на това, което касае лични отношения или което касае отношения с роднини. Искам да се обърна към цялата съдебна система и по-специално, по-конкретно към всички госпожи и господа, които от 2015 година до ден днешен напълниха нощния ми шкаф с откази. Откази е написано с главна буква. С голям шрифт. Аз не разбирам от право, нито съм длъжна да наизустявам и да уча право, от което за мен проистича следната проста логика на една неправист жена. И заключението на простата логика на една неправист жена е, следователно, водена от горе изложеното, софийска неграмотна жена определи, отхвърля всяка вероятност за наличие на правосъдна система и организация на територията на Република България. След запознаване с материалите, изложеното налага извод, че липсват предпоставки за законност, което налага необходимост от намеса на народа. Оттам нататък бившата съпруга на Стефан Станев се обръща към майката на Станев, но това, както казах, най-малкото не е редно ние да го коментираме. След като тази публикация бе прочетена и от мен, и от градския прокурор, по нейно разпореждане бе извършена проверка на абсолютно всички преписки, досъдебни производства, жалби, молби и прочие, които са постъпвали от неговата първа съпруга. Оказва се, че такива са постъпвали не само от неговата първа съпруга, такива са постъпвали въобще от семейството на първата му съпруга. Постъпвали са от нейната сестра, постъпвали са също така от нейната майка. Предварително искам да кажа следното. Обращението на първата съпруга на Стефан Станев, на бившата съпруга, извинете, на Стефан Станев, касае работата и на полиция, и на съд, и на прокуратура, разбира се. Единственото, в което ще се огранича тук, е констатациите, които касаят прокуратурата. Проверката, разпоредена от госпожа Русинова, е завършила с доклад. Този доклад е установил слабости и нарушения на прокурори. За тях ще стане дума след малко. Този доклад е установил и пропуски в работата на съответните служители на Министерство на вътрешните работи. Оговорката, която искам да направя, е, че ние сме тук, за да коментираме собствените си грешки и реакцията на тези грешки, а не да прехвърляме отговорност другиму. Няма да чуете какъвто и да е коментар от мен по отношение на работата на МВР. Единственото, което ще кажа, е, че доклада ще бъде изпратен и на министъра на вътрешните работи, негов проблем и негово правомощие да преценява работата на съответните служители на МВР. Ако колегите от съда решат, тяхно решение е дали да бъдат проверени евентуални производства, които са съществували между Стефан Станев и неговата бивша съпруга, госпожо Владимирова. Госпожо Владимирова. Трети път, госпожо Владимирова. Четвърти път. Кажете. Имате нещо към мен или не? Добре. Така ми се стори. Това вече е работа на колегите от съда. Те трябва да решат дали да подложат на проверка евентуални съществували производства, може би по семейния кодекс, може би по закона за домашното насилие, между Стефан Станев и неговата бивша съпруга. Какво е установила нашата проверка? Установила е 5 преписки, които са водени в Софийска районна прокуратура. По една единствена преписка е установено образуване на досъдебно производство. Това обаче не е плюс нито за прокуратурата, нито за полицията. Преписката, за която ви говоря, е подадена на 16 май 2017 година жалба до Трето районно управление от сестрата на бившата съпруга Благовеста Пенева. Жалбата е подадена на 16 май. Самата закана за убийство е осъществена от Стефан Станев на 13 май и на 23 юни е убийството, за което преди малко, за чието разследване преди малко говори градският прокурор. Моите уважения към труда и на колегите ми от Софийска районна прокуратура и от полицията, но това е била единствената причина, при която без допълнителна проверка жалбата експресно е била изпратена на 28 юни 2017 година в Софийска районна прокуратура и тя експресно е образувала досъдебно производство срещу Стефан Станев за закана за убийство. Оттам нататък започват нещата, които общо взето не са в наш плюс и които, меко казано, представляват неизпълнение на служебни задължения. Втора преписка. Предмет на проверката. На 8 април 2016 година по телефона Стефан Станев отправя закани за убийство. Отправя ги към своята бивша съпруга. Излишно е да цитирам всичките закани за убийство, но най-общо казано те се свеждат до обаждания по телефона, когато тя е на публични места, в автобус или всякъде другаде, и които общо взето започват от това «Ще те убия» и завършват до това «Приготвил съм ти инвалидна количка». Моля? Вижте, ние не може да влезем в главата на един човек, който от 9-ти клас е започнал употребата на наркотици и който очевидно има някакви негативни изживявания, които са свързани с бившата му съпруга. Заканите за убийство сами по себе си са престъпления. Въпросът е, като довърша всичкото това, ако ние, а и не само ние, си бяхме свършили работата, дали ще се стигне до това? Та, на 12 април Благовеста Пенева подава жалба до 9-то районно управление. На 18 април 9-то районно управление изпраща преписката на Софийската районна прокуратура. На 7 юни е постановен отказ от Софийската районна прокуратура. И понеже всеки трябва да си носи отговорността, всеки трябва да си носи отговорността най-вече, когато слага подписа си, постановлението за отказ на практика, това е установила и проверката на Софийска градска прокуратура, е лишено от елементарни мотиви. Автор на постановлението е прокурор Диана Векилова. Разбира се, ще ви покажа и постановление, което е далеч по-кратко от това. Следва трета преписка. Третата преписка е образувана на 12 април, само че в трето РПУ жалбоподател е Благовеста Пенева. Сравняването на фактите по двете преписки показва, че жалбите в трето и в девето РПУ са идентични. Това обаче не е попречило и в трето и в девето РПУ да се работи по паралелни проверки, които нямат каквато и да е връзка с една с друга. Разбира се, това не е попречило това да се случи и в Софийска районна прокуратура. Казах, че целта на този кратък брифинг не е да хвърляме камъни в чужда градина. На 26 април е изпратен протокол по закона за Министерство на вътрешните работи, след като, разбира се, Стефан Станев е бил предупреден, и на 10 август Софийската районна прокуратура постановява отказ. Автор на отказа е прокурор Велин Воденичаров. Отказа е по-подробен, отколкото другите. Само че за всички учили право се набиват две основни проблема. Първия. Колегата отказва да образува досъдебно производство, защото приема, че евентуалният извършител, той не е обвиняем на този етап, е невменяем. Колегата приема, че невменяемостта е била констатирана през 2015 година, когато той е бил лекуван. Азбучна истина е, че невменяемостта не е заболяване, а правен термин. Азбучна истина е, че невменяемостта се установява или изследва, или има значение само към момента на извършване на престъплението, както и практическа истина е, че това се установява със съответни експертни знания. Ако прокурор установи, че дадено психическо заболяване само по себе си обосновава невменяемост, това е доста странна конструкция. Още по-странна е да приеме, че ако имаш медицинска документация от 2015 година, тя през 2016 година обосновава невменяемост. Оттам преминаваме на следващата преписка, която е образувана отново в Трето районно управление. Закана за убийство на 20 юли 2016 година. Жалба от Благовеста Пенева на 5 август 2016 година, на 4 октомври допълнителна жалба по повод допълнителни закани, ще те убия, ще приключа със семейството ти, ще убия всички ви. И на 1 ноември 2016 година отказ от Софийска районна прокуратура. Тази телеграма представлява постановлението на прокурор Валери Василев. Следваща преписка. Жалба подадена в Второ районно управление, подадена на 14 септември 2016 година, а преди жалбата имало и сигнал на телефон 112. Касае се за незаконно проникване на Стефан Станев в жилището на майката на неговата бивша съпруга и на нейната сестра. Особеното тук е, че на място е бил извикан патрул на полицията. Патрула е дошъл, констатирал е пребиваването на Станев, съставил е един предупредителен протокол и е решил, че с това нещата са приключили. След което самата Благовеста Станева е подала жалба за незаконното влизане в жилището. Преписката е изпратена на Софийска районна прокуратура и на 3 януари 2017 година Софийска районна прокуратура постановява отказ. В интерес на истината, то по-скоро е горчив хумор. Всяко следващо хронологично подредено постановление става все по-кратко и по-кратко. Това е постановлението за отказ. На практика то не съдържа каквито и да е мотиви. Какво е направила или какви са предложенията в доклада на градска прокуратура в резултат на извършената проверка? На първо място всички постановления да бъдат подложени на служебен контрол. Това е процесуалният резултат. Служебният контрол е факт. В резултат на него Софийска градска прокуратура е отменила всички постановления за отказ. С абсолютно ясното съзнание сме, че отмяната на тези постановления по никакъв начин няма да донесе удовлетворение на пострадалите. Тоест процесуалният резултат в този случай категорично не покрива житейския резултат, а и не може по никакъв начин да го покрие на фона на демонстрираната прокурорска небрежност. Втория резултат от това е разпоредена проверка на всеки, на работата на всеки от колегите, чието имена чухте тук в залата. Тяхната работа ще бъде проверена, тя е започнала проверката, заповедта е подписана от госпожа Русинова, тяхната работа ще бъде проверена изключително внимателно. Резултатите от проверката ще бъдат оповестени. Ще бъдат оповестени по същия начин, по който ние оповестяваме станалото тук. Мерките, които ще предприемем спрямо тези колеги, също ще бъдат оповестени. Казано по друг начин, с което ще завърша, това, за което даваме брифинг в момента, не е повод да се гордеем от работата на прокуратурата. В същото време държа съвсем ясно да се знае, че всеки трябва да носи отговорност за делата си. Точно за това съобщавам и имената на прокурорите от Софийска районна прокуратура и показвам актовете им, защото след като не са се срамували да ги подпишат, не би следвало да се срамуват и тези актове да са публично достояние на всички. Санкции ще има. И в крайна сметка всеки трябва да изпълнява задълженията си така, както се изисква от него по закон. Повтарям още веднъж, правомощие на министър Радев е да решава дали има отговорност на неговите служители. Правомощие на колегите от съда е да сигнализират инспектората или сами да извършат проверка на висящите или приключили граждански дела, които са се водили между Станев и неговата бивша съпруга. Толкова. Имате думата за въпроси. Последното име е на прокурор Валентин Филипов. Ами вижте, пак казвам, при положение, че колегата го е подписал, следователно не би следвало да има каквито и да е проблеми, да ви бъде прочетено. Пропускам задължителната част. Постановление за отказ, името установих, преписката е образувана. Извършена е проверка от полицейските органи и преписката е изпратена с мнение за отказ да се образува досъдебно производство. Аз това ви казах, че всички тези деяния са приключили и с мнение за отказ за образуване, с които преписките са пътували от полицията към прокуратурата. Но това не оправдава самите прокурори. Пак казах, другото си го преценява министъра на вътрешните работи. Чета по-нататък. Прокурорът прекратява преписката, когато липсват данни за извършено престъпление от общ характер. Визираното в преписката деяние от частен характер и наказателното преследване се възбужда по тъжба на пострадалия до съда. Подателят следва да потърси правата си пред компетентния съд, след като се запознах, установих, поради което отказвам. Заканата с убийство все още в Българския наказателен кодекс не е престъпление от частен характер.
Господин Цацаров, каква е вашата оценка и коментар? Защо? Как можете да имам прокурор толкова възможност, очевидно да подценят някакъв толкова опасен човек?
Самия факт, че сме тук пред вас и общо взето посочваме тези факти, мисля, че показва ясно каква е моята оценка. Що се отнася до моя коментар, вижте, това в никакъв случай не оневинява колегите, постановили тези актове. Но ако върнем нещата назад, от разговора, който имах с наблюдаващия прокурор при доклада на делото в 13 часа днес, колежката от градска прокуратура Русалина Михайлова ми описа човек, който от 9-ти клас е започнал да употребява наркотични вещества, който очевидно е бил сред първенците в своята среда в Националната гимназия за древни езици и култури, за който има данни, че е завършил висше образование и прочие. Този човек е бил едновременно с това лекуван по реда на закона за здравето, лекуван в частни клиники. Как, защо, това никой не може да каже. Но причините, може би, трябва да ги търсим малко по-назад. Трябва да ги търсим, ако щете, в състоянието на законодателството, по-точно закона за здравето, по отношение на така нареченото задължително лечение. Причините трябва да ги търсим. Пак казвам, това не е територия, в която нито аз, пък ако искате и вие, нямаме особено право да раздаваме оценки. Семейната среда, причините трябва да ги търсим и в начина, по който работи и съд и прокуратура. Няма спор, че София и като територия за полицейска работа, и като територия за прокурорска работа, разбира се, и като територия за работа на съда, е просто една мелница, при която хората работят с огромно натоварване. Но това са конкретни човешки съдби. Ако това го нямаше, може би нещата биха могли да се развият по друг начин. Всъщност ние не можем да предвидим кое как ще се развие. Ние просто трябва да търсим това, че всеки трябва да си изпълнява задълженията, такива каквито са.
Начина, по който е причинена смъртта, защото е безспорно ясно, че са използвани два ножа, един с назъбено острие, безспорно ясно е, че е използвани стик за гол, в който от ударите даже е счупен, но за целите на доказването най-малкото трябва да се установи каква е поредността на ударите и съответно на телесните увреждания и кое от тях е причинило смъртта. Ако може, нека да изчерпаме въпросите по темата и ако имате някакви...
Само последния прокурор е смятал, че данното убийство е частен проблем или това е...
Аз мисля, че бях достатъчно ясен. Според мен бързината на полиция и прокуратура в първия случай, в който е образувано досъдебно производство, се дължи единствено и само на публичното оповестяване на факта на извършеното убийство. Трудно е да помисля, че при 30-дневен срок и при огромно натоварване, което имат прокурорите и в Софийска районна прокуратура, на 28 юни изведнъж проверката на полицията без каквито и да е действие ще бъде приключена, преписката отнесена в прокуратурата и още на 28 юни ще бъде образувано досъдебно производство. Значи, когато белята е станала, можем да работим. Вижте, не мога да разсъждавам вместо прокурорите от районната прокуратура. Позволих си да оборя един единствен правен извод, защото той е в противоречие с учебниците по наказателно право.
Възможно ли
е прокурор да напише, че психическо заболяване през 2015 година обуславя невменяемост през 2016 година? Възможно е, написал го. Аз мисля, че отговора на вашия въпрос се крие в отговора за невменяемостта. компетентност и небрежност. Това е. Отзад напред. По отношение на измененията, които са в Наказателно-процесуалния кодекс, прокуратурата е представила своя писмено становище пред Народното събрание, пред Правната комисия. Прокуратурата е участвала с представители на Върховната касационна прокуратура в експертната работа по проекто закон. Прокуратурата участва и сега в работната група към Правната комисия, заедно с колегите от Върховния касационен съд. Това, което можем да предложим ние, идеи, експертна работа и вече становище, което становище в конкретния случай подкрепя изцяло внесения законопроект. Аз съвсем откровено заявявам, че подкрепям този законопроект, защото за мен той ще доведе до намаляване на забавенията. Този законопроект ще пресече възможностите за безкрайни връщания на делата. Да, това ще подсили отговорността на прокурорите. В резултат на това, госпожо Владимирова, пак ли имате въпрос към мен? Не, добре. Този законопроект ще пресече възможностите за връщане на делата. Да, това ще се отрази на прокуратурата, защото прокурорите ще трябва да изтърпят далеч по-голям процент оправдателни присъди. Но аз съм на принципа като съдия, че или като бивш съдия, че когато обвинението не издържа, просто го оправдай. Не си измивай ръцете, като го връщаш по 4 пъти. До това ще доведе този законопроект. А що се отнася до първата част на въпроса, вижте, проблемите, които поставяме, мониторинг или всичко друго, това е живота на хората. Мониторинг е една тема, която, добре, ще минат години, ще си иде и мониторинг. Това ще остане. То ще остане като работа, като проблеми, защото това вълнува хората и това е важното за хората. Хората искат справедливост. Ако приемем, че мониторинга е насочен към същото, да, добре, всичкото това има една и съща цел. По отношение на другите промени, аз съвсем ясно казвам, аз и колегите ми тук на тази маса посочваме проблемите в прокуратурата. Не желая явяването ми пред вас, то не е коректно, да бъде схващано, като хвърлям камъни в градината на МВР, хвърлям камъни в градината на съда, че ние да не би да сме чисти при цялата тази история. Що се отнася до идеи за други промени, промени в закона за здравето, промени в Института на съдебно-психиатричната експертиза, са инициирани от нас, от мен лично, колко пъти? При бившия министър на здравеопазването. Какъв е резултат? Добре, че в момента генерал Петров има някаква визия по отношение на това, какво трябва да се случи. Дай Боже, това нещо стане. По какъв друг начин да реагираме? Нямам предвид, какво имате предвид под онези промени. Да си дойдеме на думата, госпожо Владимирова. Да си дойдеме на думата. Да. Няма, ще отговоря съвсем ясно. Ма разбира се, аз виждам, че се напълвате да го зададете от началото на брифинга. Така, сега, по отношение... Ама ето го, имате го позволение. Ще отговоря, че даже има допълнителни въпроси, ако има. Сега, по отношение на... Нали, сега, тези промени, извинете, ще да кажа една не особено прилична дума, тези промени в НПК, те не са важни, нали? Дайте да говорим за онези в закона за съдебната власт. Ще получите отговори от мен. Ми не знам, аз горе-долу реагирам според това, което вие ми казвате. Тези онези, очевидно ви интересуват онези. Хайде сега за онези. Сега, първо това, което вие наричате кариерни бонуси. Не знам дали е кариерен бонус, защото задавам следния въпрос. Ако си бил заместник министър, преди това министър, ако си бил председател и зам-председател на ДАНС, къде имаш право да се върнеш в съдебната система? На същото ниво, но където си избереш. Ако си бил инспектор, също това май ви учуди. Да. Ако си бил член на Висшия съдебен съвет, си длъжен да се върнеш на същото ниво и в същия орган на съдебната власт. Тоест, заместник министър от екипа на бившия и по-бившия министър на правосъдието, бе съдия от окръжен съд, ще ви излъжа, мисля, че беше Враца или Монтана. Колежката, като заместник министър, нищо лошо, тя е добър съдия. Колежката се върна в окръжен съд София. Законопроекта не предлага повишение. Законопроекта предлага изравняване на статута. Аз бих ви казал, че справедливост има и тогава, когато статута на заместник министъра, министъра, председателя и зам-председателя на ДАНС, не знае но що и те са там, защото се предполага, че някой ден магистрат ще стане зам-председател на ДАНС или председател на ДАНС. Защо те да имат привилегията да избират къде да се върнат на същото ниво, а членовете на Висшия съдебен съвет да нямат? Моята логика на разсъждение е проста. Всички трябва да са равни. Следователно, или изравнете статута на членовете на ВСС с този на министрите, които са магистрати и замминистри, или изравнете статута на министрите и замминистри с членовете на ВСС. То е просто. Оттам отивам на следващото. С огромен шум, няма да избегна чуждото финансиране, с огромен шум бе приета разпоредбата, която изискваше да се декларират членства и, разбира се, зависимости, тайни общества и прочие. Някакси много удобно бе пропусната преходната разпоредба. Следователно всички, които бяха заварени в тази система, не декларираха нищо. Всички, които са новопостъпили, декларират. Е, малко ми е смешен този плач, че сега видите ли, декларирането щяло да доведе до осветляване на членовете на какво? На съдийските и прокурорските организации, че те колегите си ги знаят. Че стане ясно и кой къде друга да членува. Какво лошо има в това? Не съм сигурен дали, защото не съм го чел нали, точно, но мисля, че имаше едно такова положение, което положение изравнява статута на всички магистрати по отношение на избирателните комисии. Не дайте да говорим откровенно. Защо в избирателните комисии могат да се включват съдии от Върховния касационен съд и редовите и извинете другите съдилища, а не могат съдии от Върховния административен съд, административни съдии, прокурори и следователи? Не е ли правилно да има забрана за включване в избирателните комисии на всички магистрати? Кой посочва членовете на избирателните комисии? Партиите по квоти. Що тогава да могат да посочват съдии от ВКС, а за останалите да не могат? Забраната трябва да важи за всички. И накрая, по отношение на чуждото финансиране. Тук аз, може би, бих предложил една корекция. Казвам личното си мнение. Първо, абсолютно подкрепен факта, че чуждо финансиране за магистратски организации не бива да съществува. Магистратските организации се състоят от съдии, прокурори и следователи. Тези хора, с оглед на професията си, са длъжни да търпят една идея в повече ограничения, отколкото редовите граждани, защото те правораздават за редовите граждани. Следователно, чужди дарения не се вписват в естеството на такива организации. Чужди дарения могат да дойдат не само от Америка за България. Те могат да дойдат от много други организации, които теоретично съществуват и които практически могат да ги направят. Къде обаче, госпожо Владимирова, ще ме питате, питайте на глас, стига с това говорене с половността. Естествено, следователно казвам нещо по отношение на корекцията. Аз лично мисля, че нормата или проекта, който е предложен, се нуждае от известна корекция. България е страна, пълноправен член на Европейския съюз. Следователно, не може да бъде забранено на магистратските организации да получават, т.е. да участват по проекти, които са проекти и програми на Европейската комисия. Ако трябваше аз да давам някакъв, как да се изразя, акъл, или ако трябва да си кажа мнението съвсем ясно пред вас, то е просто. Забрана за всякакви други източници на финансиране, но с изключение на проекти и програми на Европейския съюз. Защото България е член на Европейския съюз и защото в това няма нищо лошо. Програмите, които вие споменахте, оперативните програми, добро управление и всичко друго. Но всякакви други външни донори, било те фондации, било фондации, за които стоят определени държави, било частни лица, те са несъвместими с статута на магистрати. Защото дайте да си кажем съвсем ясно нещата. Безплатен обяд няма. Никъде го няма. И в грантовете също няма безплатен обяд. Други въпроси има ли? Не ви отговорих достатъчно ясно какво?
Какво планирате да дадете или да дадете отчет?
На кой да дам отчет?
Къде да стане прокуратурата?
Къде?
Ми да дадете събрание за защото...
Ми вижте, аз от тук на сетне...
Не на следно място, когато са започнали въпрос срещу стати да вижихте това в тази сетрия. Например, какво се случва по прокуратурата срещу Веселин Марешки?
Ми Веселин Марешки мисля, че утре или други ден ще му бъде повдигнато обвинение. Това се случва, както и на неговите колеги. А що се отнася до отчета? Първо, аз на всеки 3 месеца трябва да се явя в правната комисия за изслушване. В момента, в който комисията ме покани, ще отида. Внесъл съм си доклада в Народното събрание, минал е през Висшия съдебен съвет, казано по друг начин, предстои приемането и изслушването в Народното събрание. Какво друго да направя? Освен всичко друго, това... Днешно появяване тук, мисля, че също е някаква форма на изслушване. В крайна сметка ние гледаме нашата къща. Нали? Не надничам в чужди дворове, това е работа на други орган. Други въпроси? Да. Не мога да ви дам. Дори му ще ви дам най-житейски несправедливия пример. Лекар, който е наказан по административен ред с наказателно постановление от медицинския одит. Наказателното производство срещу него, водено за професионална небрежност, е прекратено с позоваването на това тълкувателно решение. Целта на искането, което в крайна сметка е обосновано с едно ново решение на Голямата камера на Европейския съд по правата на човека, е справедливост, нищо друго. Други въпроси? Да. Мога ли да ви отговарям въпрос по въпрос? Писал първо този и после другия. Казахте, че ще зададете 2 въпроса. Мога ли да ви отговарям въпрос по въпрос? Сега ще ви дам... Изчерпахте ли в първи въпрос? Нека и помолих дали мога да отговоря на първия ви въпрос и тогава да зададете втория въпрос. Не, на обратното. Ще ви отговоря последния начин. Разпоредбата на член 195А от Закона за съдебната власт не е приета от главния прокурор, нито от стоящите пред него или до него колеги. Тя е приета от Народното събрание. Въпросът по какъв начин си представяте изпълнението на нормата, го задавате на законодателя. Аз не съм такъв. Втория ви въпрос. Образувано е, разбира се. Трябва ви кажа, че задаването на въпроса за палежа заедно с угасването на електричество леко ме смути. Образувано е досъдебно производство. Разследването се осъществява от разследващ полицай на СДВР. дадени са съответни указания. Какви? Може би на този етап, за да ви ги кажа, трябва да получа разрешението на наблюдаващия прокурор. Иначе следим внимателно всичко това, което се случва. Следа дори, как да кажа, изказванията по отношение на въпросния екран. Да. Доколкото ми е известно, в местата за лишаване от свобода имаше практика, поради която поради липса на или поради икономии на лишение от свобода се възлагаха изпълнението на длъжности шофьор. Мисля, че тая практика трябваше да бъде прекратена много отдавна, но нямам никаква информация по случая. Ще говорим с колегите от съответната районна прокуратура Белене и госпожа Арнолдова ще ви даде съответната информация. Добре, благодаря.
Радио К2 от мястото на събитието.